Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Din ce în ce mai des, persoanele care au o viață sedentară se plâng de dureri ale coloanei vertebrale. De aceea, astăzi vom vorbi despre prevenirea și despre recuperarea afecțiunilor coloanei vertebrale. Ne vom adresa atât persoanelor sănătoase, cât și persoanelor care deja au fost diagnosticate cu o problemă a coloanei. Și l-am invitat în studio pe domnul Anghel Diaconu, kinetoterapeut, cu care vom vorbi despre masajul și kinetoterapia în problemele coloanei vertebrale. Bine ați venit, domnule Diaconu, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua, bine v-am găsit și mă bucur că particip la această emisiune la televiziunea dumneavoastră.
Data trecută vorbeam despre o carte pe care dumneavoastră ați editat-o deja de 7 ori. Este vorba despre un tratat de tehnica masajului terapeutic. Acum putem să arătăm telespectatorilor această carte. Este un tratat voluminos. Sunt 2 volume în limba română, este tradus și în limba engleză și înțeleg că acum doriți să îl traduceți și în limba italiană.
Da, această lucrare nu este numai un tratat, este manual de tehnica masajului terapeutic și kinetoterapia complementară, aprobat de către Ministrul Învățământului în anul 2010 ca manual de studiu la toate școlile și la toate nivelele care studiază masoterapia și recuperarea.
Observ că sunt ilustrații color și foarte multe alte fotografii din clinică, astfel încât o persoană care dorește să învețe să aibă totul la îndemână și să fie cât se poate de clar tot ce înseamnă masaj. Aș vrea să citesc încă de la început câteva lucruri despre această carte. Sunt toate trecute pe coperta 4. În prima dată voi citi ce scrie doamna profesor dr. Adriana Nica de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Tratatul de tehnică a masajului terapeutic este o apariție editorială necesară, are caracter de monografie și calitățile unei ample prezentări, respectând toate secvențele ce se impun unui manual detaliat, pentru a oferi informațiile necesare formării profesionale pe secțiunea de masaj terapeutic pentru balneofizioterapeut și fiziokinetoterapeut. Deci, un profesor universitar apreciază că această lucrare este foarte necesară pregătirii profesionale a viitorilor profesioniști din domeniul balneofiziokinetoterapiei. Și pentru că am avut în urmă cu 10-15 ani un interviu cu domnul profesor Șuțeanu, îmi face plăcere să citesc și ce a spus domnul profesor despre această lucrare. În literatura medicală din țara noastră și din numeroase alte țări nu au fost publicate până în prezent monografii dedicate manevrelor și tehnicilor de executare a masajului terapeutic. Această lucrare are meritul de a înlătura golul existent în domeniu. Autorul lucrării, domnul Anghel Diaconu, specialist în balneofizioterapie și masaj, având o îndelungată experiență în domeniu, a obținut rezultate remarcabile în ameliorarea stării de sănătate a unui mare număr de pacienți. Vă mulțumim că ați acceptat să veniți și să discutăm despre tot ce înseamnă recuperarea, dar mai ales prevenirea afecțiunilor coloanei. Și pentru că în această carte vorbiți, în prima parte, sunt niște capitole introductive legate de locul în care se poate realiza un masaj eficient. Aș vrea să vă întreb, este absolut necesară existența unei săli? Trebuie neapărat ca pacientul sau persoana care dorește masajul să meargă la un centru de masaj și kinetoterapie? Sau se pot face aceste lucruri și acasă?
Această terapie poate fi aplicată și acasă sau în orice spații care au temperatura corespunzătoare pentru a se putea dezbrăca pacientul și a fi tratat în condiții bune.
De confort.
De confort, deoarece temperatura ambientului contează foarte mult în aplicarea acestei terapii, pentru că pacientul, dacă are temperatura normală în cameră, se relaxează și tratamentul se poate face pe o musculatură relaxată și eficiența tratamentului este sporită, îmbunătățirea circulației sanguine și limfatice este crescută, pacientul este mai relaxat, atât psihic cât și nervos și neuromotor. Deci sunt o serie întreagă de avantaje care trebuie respectate pentru a se aplica această terapie într-un spațiu închis. Ea de obicei se aplică și pe plaje, se aplică și în alte spații, pe scaun. Este și masajul pe scaun.
Există o tehnică specială, înțeleg din cartea dumneavoastră.
Da.
Altfel se realizează un masaj atunci când pacientul sau clientul stă pe scaun.
Da, dar sunt condiții speciale, deoarece pacientul așezat pe scaun la această terapie este îmbrăcat. Nu trebuie să se dezbrace, deci el nu ia contact direct cu temperatura mediului înconjurător.
În mod normal, cam ce temperatură ar fi optimă pentru masajul terapeutic?
Temperatura optimă în timpul verii este între 22 și 24 de grade, iar în timpul iernii între 24 și 26 de grade.
Este neapărat nevoie de o masă specială atunci când se realizează masajul?
Masajul se poate efectua pe orice fel de masă care corespunde terapeutului să poată lucreze și să se învârte în jurul pacientului pentru a-i putea lucra și mobiliza toate segmentele corpului.
Cine apreciază dacă este nevoie de masaj, de kinetoterapie sau de alte proceduri din domeniul fizioterapiei?
Aici lucrurile se împart în două. Pentru prevenirea unor afecțiuni se efectuează masaj de întreținere și de relaxare, care poate să îl aprecieze orice pacient care dorește să se simtă bine și oricare terapeut care efectuează această terapie prin masaj și kinetoterapia asociată. În cazul când sunt diferite afecțiuni, pacientul trebuie să meargă la medicul de specialitate pentru a face o serie întreagă de investigații și a preciza diagnosticul, inclusiv indicațiile pentru această terapie.
Specialistul poate fi un medic ortoped, un medic reumatolog, un medic de recuperare medicală?
Specialiștii pot fi ortopezi în cazul fracturilor, traumatismelor. În cazul afecțiunilor reumatismale trebuie să fie un medic de specialitate reumatolog, dar poate să prescrie și în cazul traumatismelor reumatologul. Iar medicul de recuperare este, în general, cel care coordonează programul în echipă și ține și coordonează ca toate procedurile care îi sunt necesare pacientului să se efectueze corect și în condiții normale.
Colaborați și cu neurologul?
Neurologul, în general, este un coordonator necesar în afecțiunile neurologice și în accidentele vasculare. Fără neurolog nu se poate efectua unui pacient care a avut un accident vascular niciun fel de tratament, numai și numai la indicația neurologului. Sau în situația când sunt hernii de disc, nu se poate efectua niciun tratament fără investigațiile și indicațiile neurochirurgului.
Acum, pentru că vorbiți despre investigații, dacă o persoană este sănătoasă, nu are nici durere, nici un alt simptom neplăcut, poate să vină direct la un masaj de relaxare și nu sunt probleme. Dar dacă are anumite simptome neplăcute, are nevoie neapărat de recomandarea medicului. Ce investigații se fac? Radiografii? Asta este evident că se fac radiografii.
În general, prima investigație pe care trebuie să o facă oricare persoană, în cazul unor afecțiuni, este radiografia pentru zona respectivă sau RMN-ul care nu iradiază pacientul și ni se dau mai multe detalii necesare în recuperare.
Dar am văzut că pentru a realiza această ecografie ai nevoie de trimitere de la medic sau de la un sau chiar de la medicul de familie care recomandă realizarea acestei radiografii și în urma acestei investigații ți se pune un diagnostic. Haideți să vedem, data trecută când ați fost la emisiunea noastră, ați vorbit despre câteva tehnici prin care chiar se realizează masajul. Ați putea să ne spuneți pe scurt care sunt aceste tehnici?
Da, masajul în general și în această lucrare este prezentată de doamna profesor Adriana Sarahnica de la Facultatea de Medicină Carol Davila, șefa Catedrei de Recuperare, faptul că pacientul trebuie să se prezinte întotdeauna la un specialist sau la un terapeut pregătit în domeniul recuperării. În zilele noastre se practică masajul pe scară foarte largă și toată lumea consideră că știe să facă un masaj, chiar dacă are o pregătire de 3 luni, de 6 luni, de 9 luni, consideră că este bine pregătit și poate să efectueze această terapie necesară pacienților, în mod special cea de întreținere și cea de relaxare, dar ei nu sunt pregătiți să cunoască toate manevrele și cum se practică, care sunt manevrele care se aplică unui pacient pentru relaxare, care sunt manevrele care se aplică unui pacient pentru tonifierea musculaturii, pentru activarea circulației. De aceea este necesar ca oricare pacient să se adreseze unui cabinet autorizat de către Ministerul Sănătății cu oameni pregătiți în domeniu.
Să ne amintim că un student la medicină învață un an și jumătate numai anatomie. Deci, în 3 luni de zile, probabil că nu reușești să înveți suficientă anatomie încât să înțelegi cu adevărat ce ai acolo de făcut.
Un terapeut trebuie să cunoască, sunt prezentate în lucrare, o serie întreagă de noțiuni care îi sunt utile în practicarea acestei meserii. În primul rând, trebuie să cunoască anatomia și fiziologia omului. În al doilea rând, trebuie să cunoască noțiuni de boli interne, de boli chirurgicale, de boli infecțioase, să cunoască efectuarea și practicarea tuturor manevrelor masajului și trebuie să fie pregătit în domeniul de psihoterapie de recuperare, pentru ca tot ansamblul acesta de pregătire nu se poate face în 3 luni sau în 6 luni. Cursurile de pregătire sunt de 3 ani. Asistenți de balneofizioterapie și recuperare fac această pregătire în 3 ani, precum și profesorii de kinetoterapie și masaj, tot în 3 ani sunt pregătiți și nu mai vorbim de cei care fac medicina, secția de recuperare.
Aici, în carte, văd că sunt descrise foarte clar și cu imagini tehnicile prin care se poate realiza masajul, netezirea cu ultima falangă.
Acestea sunt manevrele masajului. Pentru a practica masajul, așa cum a fost el definit, de masaj medical sau de masaj terapeutic, Este o procedură foarte amplă care cuprinde 5 manevre principale, 7 manevre complementare, plus kinetoterapia complementară. Manevrele principale sunt netezirea, care se efectuează sub mai multe forme, netezirea cu ultima falangă a degetelor pe anumite spații, netezirea cu toate falangele degetelor, netezirea cu toată mâna, netezirea cu partea cubitală a mâinii.
Aceasta chiar pentru coloana vertebrală este folosită. Observ aici că se realizează pe șanțurile paravertebrale. Cu
partea cubitală a mâinii.
Adică cu muchia, cu marginea mâinii.
Cu partea latero-externă a mâinii. Netezirea sub formă de peptene cu partea dorsală a mâinii, care efectuează o accelerare în profunzime a circulației sanguine și limfatice, deoarece acesta este rolul principal al masajului. După aceste forme de netezire sunt și alte forme de netezire pe abdomen, netezirea circulară cu o mână în sensul de evacuare al intestinului subțire, netezirea circulară cu ambele mâini în sensul de evacuare al colonului, netezirea centrifugă și centripetă, care se efectuează pe fese, după care se trece la cea de-a doua manevră a masajului, care este frământatul. Frământatul întotdeauna se efectuează sub cele 4 forme. Frământatul cu o mână, cu care se prelucrează musculatura cu podul palmei, cu indexul și cu policele, se ridică ușor de pe planul osos, se efectuează compresiuni perpendiculare pe fibrele mușchiului și se mobilizează mușchiul.
Aici aș vrea să arăt că atunci când începeți să discutați despre o anumită manoperă, există și o mică parte de anatomie. La ce folosește această tehnică a frământatului? Da? Pentru țesutul subcutanat, țesut conjunctiv.
Ce prelucrează această manevră?
Da.
Manevra de frământat prelucrează tegumentul, țesutul subcutanat conjunctiv, fibrele musculare și cu cea de-a patra formă a frământatului, geluirea, se prelucrează periostul și spațiile dintre tendoane și dintre mușchi sau grupele de mușchi, care nu se poate prelucra cu altă manevră.
Este important să înțelegem anatomia pe măsură ce realizăm aceste manopere. Poate că dacă s-ar face separat, văd că ați introdus aceste noțiuni de anatomie chiar în...
La fiecare manevră.
Manevră, da.
Ce prelucrează fiecare manevră?
Care este rostul ei?
Da, ce țesuturi prelucrează fiecare manevră este prezentat în această lucrare. După ce s-au efectuat manevrele, cea de-a treia manevră este fricțiunea, cea de-a patra manevră este baterea, explicat în ce sens și cum se face și ce rol are de biciuirea mușchilor. Cea de-a cincea manevră sunt vibrațiile cu o mână sau cu degetele.
Acum...
Pentru a înțelege și mai bine anatomia, la fiecare regiune este prezentată și este descrisă anatomia începând de la oase, articulații, mușchi, iar în tabele, la pagina 88, aveți tabelele, la fiecare regiune sunt prezentate tabele cu mușchii care se găsesc pe această regiune, cu originea, cu inserția lor, cu acțiunea, cu enervarea, cu vascularizarea, atât cu venele cât și cu arterele care aduc și duc sângele din regiunea respectivă și din mușchiul respectiv care este descris în lucrare.
Mă gândeam în timp ce căutam aceste tabele că poate părea simplu și ușor de învățat masajul, efectiv ce mișcare ar trebui să faci. Adevăratul profesionalism ține în a ști de ce faci acele manevre, ce rezultate reușești să obții și care sunt structurile anatomice pe care le pui în mișcare, de fapt, în momentul în care faci acest masaj. Haideți să vorbim despre coloana vertebrală, să începem de la coloana cervicală. Cum se realizează masajul coloanei cervicale? Trebuie să stea pacientul culcat neapărat sau se poate realiza și stând pe scaun?
Da, afecțiunile coloanei, în general a coloanei, care este formată din 5 segmente, sunt multiple și încep încă din frage de copilărie până la vârsta 3-a. Primele afecțiuni ale coloanei pot să apară la copii din cauza posturii, statul pe scaun sau statul la calculator sau mersul la școală cu un ghiozdan greu, agățat pe un număr sau pe altul. Toate aceste situații de postură produc deformări ale coloanei care sunt scolioză. Scoliozele pot fi dextroconvexe sau dextroconcave. Pe fiecare segment poate să fie pe coloana cervicală, poate să fie pe coloana toracală și pe coloana lombară. În general, ele sunt cuprinse, toate aceste trei segmente, de modificări anatomo-fiziologice a poziției vertebrelor. Prin această situație de scolioză, discurile intervertebrale se tasează într-o parte sau în alta și vertebrele nu mai stau perfect suprapuse una peste alta, și tasează discul într-o parte sau în alta până când ajunge să facă compresiuni pe rădăcinile nervilor.
Și atunci apare durerea.
Apare durerea.
Sau alte disfuncții. Avem aici un desen cu coloana cervicală. Practic, între vertebre se află discurile intervertebrale, iar mușchii se prind, practic, de coloana...
De apofizele vertebrelor cervicale, de occipital, și au inserția pe coloana toracală și pe umăr, articulația umărului. Fibrele superioare ale trapezului are inserția pe partea superioară a articulației umărului.
În mod normal, trebuie așteptat până apare durerea sau trebuie evaluată postura, tipul de activitate sau obiceiurile vicioase pe care le are o persoană și făcut masaj preventiv?
Deci, la oamenii în vârstă apar în general durerile din cauza deformării coloanei sau din cauza tasării discurilor sau din cauza reumatismului degenerativ sau în anumite situații poate să apară din cauza spondilitei anchilopoietice, care este un proces inflamator al vertebrelor și este cea mai gravă afecțiune a coloanei. De aceea, părinții sunt obligați să observe încă din frage de copilărie situația coloanei și să cunoască foarte bine modificările anatomo-fiziologice ale coloanei, cum trebuie să arate și cum trebuie să fie copilul, să-l supravegheze permanent. Când observă orice modificare, trebuie să meargă la oricare specialist, inclusiv la medicul de familie, care știe și vede și recomandă ce tratament trebuie să facă copilul și ce kinetoterapie trebuie să facă. În general, pentru oricare copil sau pentru oricare persoană, masajul se face pe zonele afectate, iar kinetoterapia cea necesară pentru fiecare segment al coloanei vertebrale.
Practic, înțeleg că la fiecare vârstă cauzele apariției unei disfuncții a coloanei sunt diferite. În copilărie e vorba despre o poziție greșită de ghiozdan greu ținut pe o anumită parte, apoi la vârsta adultă pot apărea diverse
degenerări ale țesuturilor,
da, sau
discurilor sau poziție sau a ridicat un obiect greu într-o anumită poziție sau fractură.
Iar la vârsta a treia este vorba de, practic, de afecțiuni degenerative. Acum, la vârsta adultă, chiar dacă nu cari greutăți, este posibil să ai o poziție
vicioasă,
păstrată foarte mult timp. Mă gândeam la folosirea laptopului, când coloana ta cervicală este practic îndoită permanent înspre în față. Deși dacă ne uităm în regulile de protecție a muncii pe care le-am semnat, acolo scrie clar că ecranul calculatorului trebuie să fie la același nivel cu ochii, astfel încât coloana cervicală să fie într-o poziție fiziologică, deci să nu existe această aplecare. La fel se întâmplă și dacă, de exemplu, o persoană se uită tot timpul în sus. Știu o asistentă de la endoscopie care a avut spondiloză cervicală și probleme destul de grave pentru că se uita permanent la ecranul calculatorului în sus. Deci, din nou, nu era o poziție corectă.
Da, în general, în oricare situație se modifică curbura anatomio-fiziologice a coloanei cervicale. Aici avem la coloana cervicală, se numește lordoză cervicală, adică vertebrele toate sunt ca un căuș de mână așezat spre spate. În fața, în partea anterioară, vertebrele sunt mai în față, în spate sunt vertebrele duse tot mai în față, ca o paranteză. Stând permanent la calculator, această curbură anatomofiziologică se modifică și coloana devine rectilinie sau devine cu curbura invers.
Bineînțeles că în partea în care aceste discuri intervertebrale sunt presate, acolo apar problemele.
Acolo apar tasări, deoarece se reduce dimensiunea discului.
Vedem din nou coloana cervicală care este puțin curbată.
Aceea este curbura anatomofiziologică a coloanei cervicale.
Da, și practic dacă nu respectăm niște reguli chiar atunci când stăm la calculator sau la volan, sunt persoane care petrec foarte mult timp la volan, ajungem să suferim pur și simplu în urma sedentarismului și a poziției incorrecte.
Da. În general, din cauza aceasta se produc toate afecțiunile, din cauza sedentarismului și poziția de posturare.
Haideți să vedem ce urmăriți prin masaj și apoi vedem și ce exerciții se realizează la kinetoterapie.
Da. Prin masaj, în primul rând, se urmărește echilibrarea musculaturii. Musculatura coloanei cervicale este o musculatură agonistă care menține poziția coloanei perfect anatomică. De aceea, tonusul fibrelor musculare ale trapezului trebuie să fie echilibrat cum este pe dreapta, așa trebuie să fie și pe stânga. Pe lângă această echilibrare și îmbunătățirea circulației sângelui și a limfei în musculatură, noi mai prelucrăm și elementele articulare dintre occipital și vertebra cervicală, S-C1, și elementele articulare dintre articulațiile intervertebrale, de la C1 până la C7, inclusiv articulația mobilă, dintre vertebra C7 și vertebra toracală 1. Aceste prelucrări ale elementelor articulare ajută în relaxarea și păstrarea distanței dintre vertebre pentru a nu tasa discurile intervertebrale, pentru a îmbunătăți circulația în interiorul articulațiilor, pentru a nu produce compresiuni pe nervi, deoarece se știe că în zona cervicală este o zonă în care ies toate rădăcinile nervoase. Dacă se produce un traumatism, în zona cervicală sau cum s-a întâmplat la sportivul acela în Belgia, poate să paralizeze tot corpul, sau dacă se produce o hernie de disc, și mai curând se produc foarte des herniile de disc cervicale din cauza curentului, pentru că lumea nu are grijă să mențină protezată zona cervicală. Aceste discuri intervertebrale nu mai sunt corespunzători irigate, ele se diminuează în înălțime, de aceea se scade și în înălțimea corpului, pentru că se tasează aceste discuri intervertebrale și odată cu tasarea lor, apofizele transverse produc compresiuni pe rădăcina nervilor, în mod special pe rădăcina plexului brachial, care enervează toată musculatura și zona mâinilor și partea superioară a centurii scapulo-humerale. Deci sunt o serie întreagă de avantaje pe care le aduce prelucrarea prin masaj a regiunii sau zonei cervicale.
În cazul kinetoterapiei, ce anume se urmărește și ce mișcări se fac pentru recuperarea
coloanei
cervicale?
Da, în cazul kinetoterapiei, după efectuarea masajului, care a relaxat toate elementele articulare și musculatura, este necesar să se efectueze și manevrele complementare ale masajului, în mod special elongația, adică se prinde capul pacientului cu ambele mâini și se ridică pe cât este posibil în sus pentru a descongestiona discurile intervertebrale și a reda elasticitatea elementelor articulare, capsulă, ligamente. După efectuarea acestei manevre, se trece la kinetoterapie. Kinetoterapia în zona cervicală este destul de complexă, deoarece se are în vedere mobilizarea cutiei craniene, cât și a articulațiilor intervertebrale și a articulației intervertebrală cervicală cu cea toracală. Mobilizările care se fac, în general, se fac cu pacientul înșezut. Tipul de mobilizări sunt mobilizări pasive, efectuate de către terapeut, și acestea sunt flexia coloanei, adică se duce vârbia pacientului în piept, cu o mână se sprijină cutia toracică, iar cu cealaltă mână pusă pe capul pacientului se efectuează flexia capului în față până la limita posibilă, astfel încât să se mobilizeze toate articulațiile intervertebrale. După ce s-a ajuns la limita posibilă, unde se ține această mobilizare tensionată câteva secunde, 4-5 secunde, se inversează mâinile, se pune o mână pe coloana toracală, iar cealaltă mână pe frunte și se ridică capul până la poziția normală, anatomofiziologică, după care se efectuează mobilizarea coloanei în extensie, adică
deci
ducerea
spate.
Capului pe spate, până la limita posibilă.
Mai avem aproximativ 10 minute.
Da, și le spun în două minute.
Să vorbim și despre celelalte zone ale coloanei vertebrale. Da,
astea le spun repede. După efectuarea acestor mobilizări, se efectuează mobilizări ale cutiei craniene pentru a mobiliza articulațiile vertebrale, cervicale, în lateral, capul și urechea pe umărul drept, capul și urechea pe umărul stâng. Apoi mobilizări prin rotația capului spre bărbia, spre umărul drept, apoi bărbia spre umărul stâng.
Aceste exerciții, practic, ar putea fi făcute și de fiecare dintre noi. Să întoarcem capul spre stânga, spre dreapta, în spate,
în față. Să ducem urechea pe un umăr, pe altul și la urmă facem mișcarea de circunducție care înglobează toate celelalte mobilizări. Am vrut să spun că aceste mobilizări sunt bine de făcut de oricare persoană. Înainte de a se ridica de pe pat, se ridică înșezut la marginea patului și efectuează aceste mobilizări ale coloanei cervicale pentru a menține o circulație bună la cutia craniană, în special la creier.
Și iar asta de multe ori ajută persoanele care suferă de dureri de cap, de cefalee, pentru că se îmbunătățește circulația.
Da, ajută toate persoanele care au dureri de cap, ajută la irigarea creierului prin oxigenare și hrănirea corespunzătoare, ca omul să poată să judece și să gândească în limitele normale, să nu fie încetinită gândirea din cauza lipsei de irigație a creierului.
Haideți să trecem la coloana toracală și telespectatorii vor putea vedea aici cele 12 vertebre toracale. Ce tehnică sau ce urmăriți prin masajul în zona dorsală toracală?
Prin masajul acestei regiuni se urmărește relaxarea musculaturii paravertebrale, care menține, este tot o musculatură agonistă, care menține poziția de verticalitate a coloanei și ea trebuie să fie cu același tonus atât pe dreapta cât și pe stânga, pentru a nu produce dezechilibruri de postură a vertebrelor sau a spațiilor intercostale. La cutia toracală intervine și poziția coastelor, care poate să se comprime într-o parte, să se reducă spațiul intercostal și să se deschidă în cealaltă parte, reducând de multe ori și capacitatea respiratorii. Toate manevrele masajului se efectuează pe această regiune, insistând în mod special pe musculatura paravertebrală. Kinetoterapia aici, articulațiile intervertebrale, care sunt în număr de 12, sunt semi-mobile, adică nu se pot mobiliza, deoarece ele sunt articulate și cu coastele și se fac ușoare mobilizări numai prin elongație sau prin toate exercițiile care se fac pentru coloana lombară. Prin masaj, totdeauna noi trebuie să urmărim la această zonă descongestionarea musculaturii intercostale pentru a-i reda pacientului capacitatea respiratorie normală. Și mai este o manevră foarte importantă în zona toracală, alinierea vertebrelor, care se face cu policele încrucișate printre apofizele vertebrale dorsale ale celor 12 vertebre.
Masajul coloanei poate fi chiar dureros câteodată.
Masajul coloanei poate să fie în diverse afecțiuni sau în mod special în cazul scoliozei sau al cifozei, deoarece se produc modificări și ale cutiei toracice și ale sternului. Sternul devine înfundat, iar în situația de cifoză, coloana toracală vine bombată spre spate mai mult decât este ea dată de poziția anatomofiziologică.
Să trecem și la partea inferioară a coloanei. Aici citesc, am învățat și eu cândva lucrurile astea, 5 vertebre lombare, 5 vertebre sacrale sudate între ele și formând osul sacru și 4 vertebre coccigiene sudate între ele formând
sau 4 vertebre
osul coccis.
Da.
Și avem și aici imaginile pe care telespectatorii le vor vedea. Știm că durerea lombară este foarte, foarte des întâlnită și mai ales la femei, având o componentă emoțională puternică, deci chiar în absența unor afecțiuni foarte grave, durerea poate fi extrem de puternică. Ce urmăriți prin masajul zonei lombare?
Prin masajul zonei lombare se urmărește echilibrarea musculaturii paravertebrală, cât și a mușchilor pătrați lombari, de o parte și de alta, a musculaturii paravertebrale, și descongestionarea articulațiilor intervertebrale lombare și toracale, în mod special articulația dintre vertebra lombară L5 și vertebra sacrată S1. Acolo se produc totdeauna cele mai mari deficiențe și cele mai mari tasări ale discului sau hernieri ale discului la acest nivel, între el 5S1 și între el 4, el 5. Este afectat, dar în general pentru tratamentul zonei lombare este necesar totdeauna să se prelucreze și musculatura peretelui abdominal, deoarece este bine cunoscut că musculatura peretelui abdominal, în mod special a mușchilor drepți abdominal, preiau 75% din greutatea cutiei toracice care trage de zona lombară și produce multe tasări și multe modificări de curbură în această zonă. Avem lordoza, este o modificare anatomo-fiziologică, dar în situația când musculatura peretului abdominal se slăbește, această lordoză crește,
și
bombarea coloanei,
da,
se duce în față și se produc tasări pe partea posterioară cu compresiuni pe rădăcinile nervilor, în mod special pe rădăcina nervului sciatic, care merge pe
picior,
tot traseul ambelor picioare.
De aceea sunt situații în care persoanele care au o viață sedentară, nu merg pe jos, nu merg la sală, au acele dureri care se duc pe picior în jos și abia în acel moment încep să se adreseze unei persoane, unui specialist. Da.
Da, și pentru această zonă lombară este necesar să se prelucreze și musculatura fesieră, în mod special insistându-se și recomandându-se pacientului să facă gimnastică izometrică, adică contractarea și relaxarea musculaturii fesiere, ținând cât mai mult timp musculatura în contractură pentru a crește tonusul și pentru a produce compresiuni pe vasele sanguine și limfatice, cunoscut fiind faptul că stăm foarte mult pe scaun și se produc mari tasări atât pe vasele sanguine cât și pe cele limfatice, cât și pe fibrele nervoase care duc și enervează musculatura membrului inferior.
Suntem aproape de final, nu mai avem timp să detaliem toate aceste lucruri. În orice caz, înțeleg cât de complicat este să știi exact ce manopere să faci pentru zona respectivă și, ca o idee, tot în scopul prevenției, există pe telefon aplicații care te anunță când au trecut 50 de minute, tocmai pentru a te ridica, a face o pauză, a bea apă și a face câteva mișcări, astfel încât să nu petrești toată ziua stând pe scaun. Și cred că dacă tot avem telefoane mobile, ar fi bine să profităm de lucrul acesta și să folosim tehnologia în scopul sănătății noastre.
Sau în cadrul unităților mari, cu birouri multe, în aceeași încăpere, trebuie să fie un program stabilit de către conducere ca după 50 de minute, 10 minute, fiecare să se ridice de pe scaun, să se mobilizeze pentru a activa circulația la membrele inferioare, ca să nu ajungă seara acasă cu picioarele umflate, cu dureri de coloană și cu dureri de articulațiile coxofemurale.
Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre prevenirea afecțiunilor coloanei vertebrale. A fost alături de noi domnul Anghel Diaconu, kinetoterapeut. Vă mulțumim încă o dată și dacă doriți să învățați despre kinetoterapie și masajul terapeutic, nu uitați această carte. Acest tratat este publicat în cea de-a 7-a ediție și este o sursă de informare foarte bună pentru cei care doresc să se specializeze în masaj și kinetoterapie. Vă mulțumesc pentru atenție.
Și la revedere. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes.
La revedere, toate cele bune.